flash flood, 'cause it catches your attention. Gonna bruise my knees on the cold floor, 'cause I can't help myself.
Sói og Feed the Wolves Stefáni, það komið að fyrstu plötunni
Það komið að fyrstu plötunni
Já.
Sko, fyrsta platan sem ég kefti
Já.
Var Moogie Boogie
Moogie Boogie
með Moogieson
Já.
Fór með einhverja peninga sem ég fengið í amaluskjöf eða jólagjöf og fór í skífuna og valdi mér þessa plötu og hún með svo flottu umslagi
Já.
Svarta umslagi sem hann brotið svona saman og þar var þetta lag The Pathetic Anthem
Já.
Sem að heillaði mig alveg og svo var það bara demo og ég var alltaf að hérna, vonast þess að það kæmi lag en svo bara, svo er þetta sem svo geggja að ég vona að hann muni aldrei hérna fullklára þetta lag það verið að standi alltaf bara sem þetta demo sem það er á plötunni
Já, svo gerði hann sko svona live plötu og þar hérna heyri maður svona meiri full unna útgáfa af þessu lagi sko.
Af þessu lagi?
Já
Ok, það hefur farið fram með mér, ég þarf að heyra það
Já
Eða vil ég heyra, ég eins og skotin í þessar útgáfu
Já
Já
Já En hlustum á Moogie Boogie útgáfuna A Pathetic Anthem Every performer Is a preacher We need to make a living By giving a piece of the pie Look me in the eye Tell me Are you believing
Together, stop pointing at hands. two together to stop pointing in the hands. We're good, them bad. We're glad, them sad. We're good, them bad. It's all won't pretend.
Anthem, Múkisson af Múki Búki Stefania Svarastóttir er gestur minn í kvöld og við erum komin að plötunni sem hún farið aldrei leið á Þannig er í sammálaðir Ég gíska að þetta sé Greys
Þetta er Greys, með Jeff Buckley
já.
Þetta er, já, eitt af stefunum sem að lætist inn á iPodin minn frá stóru sýstu minni
Já Ótrúleg plata Ótrúlegu tónlistamöður
já.
Stærsta hvað ef bara
já.
Tónlistasögunar
Já
eða svona eitt af þeim
já
af því hann var ekki popstjarna þegar hann deyr sko
Nei.
Hann var að verða popstjarna
já og bara þessi rödd náttúrulega hún er bara eitthvað annað sko
já
hún eitthvað allt annað
já hún það
og þetta það sem ég finnst líka svo geggjað við söngvara að hérna einmitt bara, þú veist, þessi x-faktor þegar að þú hefur hann x-faktor í röddinni og maður verður bara uppnuminn og maður vill bara heyra meira og maður svona dáleiðist og hann með þannig rödd og maður bara dáleiðist maður bara fer eitthvað annað og maður hlustar bara og hérna það var eitt lag á plötunni það er eitt lag á plötunni sem að ég fæ ekki leið á ég held ég sé búin að hlusta á þetta lag yfir 10,000 sinnum og ég fæ ekki leið þessu leið þetta leið Lilac Wine og
eldgamalt lag
ekki eftir hann
Nei. En hann var að gera þetta, hann var að covera sko, þú veist, Nina Simone og á sér blötu var þetta Nina Simone
þetta,
já,
hún tók þetta lag
og þetta hann bara... syngur það bara eins og þú veist, kona
já.
Sem og... er gali sko
Já, og þetta er svo hérna, þetta er svo fallegur texti í þessu lagi ég rosa mikið fyrir svona melankólíska ástarlög og þetta alveg hitti mig hjartast að þetta lag og hérna já, bara einhvern veginn hvernig hann syngur það og hvernig tilfinningin í því og ég bara ég fæ ekki nú
Buckley Lilac Wine.
I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine. See clearly, isn't that she coming to me nearly here?
Jeff Buckley og Lilac Wine af plötunni Grey sem að við Stefán hvetjum alla til þess að hlusta á.
Já.
En samt er þessi þáttur búin.
Já.
Já. Næst það sá listamann sem var til að sjá á tónleikum.
Já. Ég gaf mig það leyfi til að lesa þessa spurningu þannig að það mætti vera
Þetta mjög opin spurning.
Lífseðaleiðir.
Já.
Og þá væri það hérna My Queen Ella Fitzgerald.
Já.
Ég veit bara ekki hvað ég myndi gefa. Til að sjá hana á tónleikum
Nei
Hún hérna, af því að nú er ég er bara sönguna og ég bara rætt pervert þú veist, mér gaman að pæli röddum og mér gaman að pæli rætt beitingu og tækni og alls konar og hún er hérna hún er bara tæknilega ein besta sönguna sem hefur verið uppi
mm-hmm.
en svo var hann ein sem benti mér á daginn að Ella Fitzgerald gerði ekkert annað í lífi sínu en að syngja
já, það bara þannig
það bara þannig
já.
Hún bara hérna, hún hérna ég man ég kom á gömul þegar hún byrja að koma fram 15-16 ára eða eitthvað og söng bara þangað til hún var 80 eitthvað ára gömul hún var bara vinnu alki og var alltaf að syngja
Já.
Og þar að leiðandi alltaf bara trubli sönguna og bara mm-hmm. með hérna með sína tækni alveg bara upp á 10 maður hefði ekki geta orðið betri
Nei Og þú valdir hvað lag?
This could be the start of something big
Ella Fitzgerald
You're walking along the street or you're in a party or else you're alone and then you suddenly dig you're looking at someone's eyes you suddenly realize that this could be the start of something big you're lunching at 21 and watching your diet declining the shallot roots accepting a fig when out of a clear blue
Ella Fitzgerald og this could be the start of something big við eigum tvölög eftir, Stefania og það er lagið, næst er það lagið sem þetta hlusta mikið á þessar myndir
Já Þetta er lag sem að ég fæ heldur ekki nóg af, ég uppgötaði eina rosalega söngkonu í fyrra sem heitir Jasmine Sullivan
Já.
Og hérna ég spái henni heimsfræð á næstu árum,
hún er flott
Hún er æðisleg
Já.
Og rosa svona, hérna, jössið svona soul R&B sönguna og lag með henni sem heitir Pick Up Your Feelings
mm-hmm.
og þetta var mest spilaðasta lagið á Spotify-num mínu í fyrra og verður það líka í ár, hugsa ég og hérna, og er, já, það er bara attitút í þessu lagi og ég svona, ég verð bara eitthvað svona algjör töffar að þeir hlusta það, ég bara come pick up your feelings
Jasmine Sullivan
Funny how I finally flipped the script on ya When you the one who's double dipping, yeah You so sloppy how I caught you slipping, You're off the lease Run me my keys No more popping up the idiot I ain't even got the miles to trip on ya No phone
Who is this?
Brand new Like the whip Rack it up No assist Hey bitch, I ain't average Wake up Peter Zip Hennessy Take
fit. Look at my jeans, I'm too thick. I ain't got no room for extra baggage. Don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings. While I'm up cleaning, boy, please, I don't need it. Memories, all that shit, you can keep it. Forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. I'm trying to find a fuck to give for ya. You ran out of chances of forgiving ya. Yeah, listen, I'm listening. Just for you to go and break my heart again. I learned my lesson last time. Whoa, I ain't coming back now. This is what you had now. I bet you I look better, don't I? New phone.
Who is this?
Contact. Don't exist. Way too expensive, no more benefits. Proper visit, hands tied, no grit. I ain't got the room for extra baggage, so don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings. But you had your fun, but I had enough. Now I'm really done. I deserve so much more than you gave to me. So now I'm saving me, and I made my peace. So you can run them streets, but don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your
Jasmine Sullivan og Pick Up Your Feelings. Ertu töffari núna?
Já.
Já, mjög gott.
Já,
geggjalag.
Algjör töffari sko.
Já, hún er mjög flott þessi stelpa. Við byrjum að spila hana hérna á rásinu bara í fyrra mitt líka.
Já, hún er svo mikil töffari.
Herri, það kom að síðasta læginu. Það er bara síðasta lægi svo söngst á sviði.
Já.
Já.
Það var nú bara lægið Hjarta mitt.
Já, söngakeppni.
Í söngakeppni, á því stóra glæsilega sviði.
Já, upp í Gufunesi. Hvernig var þetta ekki svona daldið með allt á reynu moment að horfa á skemmuna utan og koma inn?
Jú, og bara ekkit smá glæsilegt. Mm-hmm. Ég bara, að því nú við tekið oft þátt áður, þetta var aldrei verið svona flott.
Nei.
Svona brjálaðislega flott.
Já, með mitt.
Það var bara, já, mega eventýri.
Lægið til Halldór Gunnar.
Já. Halldór Gunnar Pálsson og Magnús Þór Sigmunds.
Já, hlustum á þetta. Hjarta mitt, Stefánía, takk hérlega fyrir að vera gestur minn.
Takk.
Alla daga hjarta mitt hér og slær mér við. Í verki hjarta mitt mér gefur allt sitt segul svið og mitt þitt. Og framundan lífið sem við eigum hér. Hjarta blónda vegs með mér. Hjarta mitt ég þekki þig. Hjarta mitt ég trúa þig. Þú ert lífið. Hjarta blómi sem tegir sig
sófa og stóladögum húsgagnhallarinnar líkur helgina. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
Mjúkum dögum í Dorma líkur helgina. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
Allt fyrir flísalefnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Það gaman að elda, en skemmtilega að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Bolt. Hugsaðu eitthvað fallegt áður en þú ferð að sofa. Atlantsorka, jákvæðari orka fyrir heimilið.
Þúsundir kvenna hafa leitað til kvennaathvarfsins frá upphafi. Allar á flótta undan ofbeldi. Nýtt kvennaathvarf spurning líf eða dauða. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum. Á allra vörum.
Fáðu fastan afslátt þegar þú bætir eða fegrar heimilið. Skráðu þig á bico.is.
Colorex, betri innimáling á lægra verði, 20-40% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
I'm still into you. I should be over.
and we're blue. Cause what happened all night through was made for me and you, and now it's gone. There's a certain kind of love that will show us the way. So when your lips meet mine, I know I'll ask. And will you take me just this time? I know I'll find. And will you tease me just this time? I know I'll find. I know I'll find love from 99. We got the feeling right in time, drifted by. What kind of fool am I to let the world go by and lose another smile? What kind of lips were those who lied with every kiss and now I feel the miss? It's time for love from 99. To dream a life, but we had to say goodbye. I catch myself awake in the middle of the night. The bed is empty by my side. Once again, so I travel back in time to another century that was made for you and me, where I say, yeah. Love from 99. We got the feeling right in time, drifted by. Another smile. What kind of lips were those? Who lied with every kiss, and now I feel the miss. It's time for love from 99. We got to dream a life, but we had to say goodbye.
og fólki löðrandi sveitt Við dansum óáreitt og hugsum ekki neitt nema hvort annað Og allt það sem bannað Þegar ég fer út að dansa vil ég finna bassan Frá báðum fótum mínum rótum upp í brjóskassan Sveifla mér gólfi með þér eins og Jane og Tarzan Engar áhyggjur á sinninum því pappi að bassan
Dansarana och dansvanna hey! Bum bidi bai för amma badama Ingen leid oss dansarna hey! Bum bidi bai för det bum 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 Bara passi vi älskum bassarna Bara bum 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 amma ba hon Mister av sera sanna
Låt allt oss här ista bossa Jag vill se att hon vill passa Kvick i kroppen måste blossa Alltid samman hossa hossa Fólk í löðrandi sveitt Við dansum óáreitt Og hugsum ekki neitt Nema hvort annað Og allt það sem bannað Ef danskólfið tróði Þá loka ég oft augun Það kemur mér í fílingin Og slakar á taugum Útilokar alla þar sem eru á sparbaugum Mig og far mig til að gleyma mínum Á hikið draugum
Þykir alltaf best á oss og oss á berum tánum Það maganinn og rassinn út Og smá bóginn í njánum
Dansarna, dansarana och dansvanna Bumbidi bai för amma, badama Ingen leid oss dansarna Bumbidi bai för det bom, bom, bom Bara basse, älskum bassarna Bara bom, 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 amma, ba, bom Kristera och sera sanna
Låt oss kossa, rista, bossa Jag vill se att hon går kossa Kvick i kroppen måste blossa Alltid samman, hossa, hossa Hossa, hossa Låt oss kossa, rista, bossa Jag vill se att hon går kossa Kvick i kroppen måste blossa Alltid samman, hossa, hossa
Outspoken with a broken jaw Step outside but not
stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breyti stemningin ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staðar ég bara ástundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundi sér finn skrifandi pappírana og hringi rándýralögfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég ligg og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka Hinnarnir er að hrynja Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn Og það samstundi sér finn Það allt í lagi Allt í lagi
Rakel, markastjóri Atlantsolju hér. Ég ætla að halda áfram að gera ódýrar auglýsingar fyrir ódýrar eldsneyti. Atlantsolja, applíkillinn að lægra verði.
Stærri tilboð í mars. Skoðaðu húsasmiðjublaðið á húsa.is. Húsasmiðjan fyrir þig.
Malbyggs viðgerðir. Gleipnir verktakar.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Well, here we go.
Nú
Næturvaktin á Rás 2 með Heiðu Eiríksdóttur.
Komið sæl og blessuð, kæru hlustendur og verið öll saman hjartanlega velkomin í næturvaktina á Rástfu. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég ætla að vera með ykkur hérna í kvöld. Ég búin að vera í smá svona vorkvefi sem skilaði sér í mjög mörgum nerrum og stífluðu nefi en ég held ég hefði svona nokkurn veginn náði úr mér með ykkurum engifer að bryðja engifer og já, fámur hóstasaft og sólhatt og ég veit ekki hvað og hvað. Eitthvað svona alls konar bland í poka til þess að reyna að koma sér í gír aftur. Af því ég, mann ennur ekki að vera veikur, það er bara rugl. Auðvitað ræðum var því ekki. Þetta allavega svolítið svona, held ég komið, mér líður allavega tölvert betur heldur en mér leið á 15. kvöld og svo aftur. Föstu dag, það komin laugardagur það augljóst hér laugardagur því það nættu átt á laugardagskvöldum og það 29. mars sem þýðir að það bara örfóðardagur þangað til að það komin apríl og þá nú hægt að segja í alvörunni að það sé jafnvel bráðum að koma vor þetta svona þetta eitthvað maður vill ekki rugga bátnum og tala að það sé komi vor sko vegna þess að það gæti alveg En þá komið snjór og allt þetta. Við erum akkurat stödd á þeim tíma á árinu. Það sem að verður að passa sig að fara ekki út of illa klæddur til þess að fá ekki kvef. Það mitt nákvæmlega sem ég gerði. Ég svo einhverja sól og skellti mér út á peysunni og eitthvað. Kannski með blautt hárið og ekki hú eitthvað svona algjör. Maður myndi halda að það væri eitthvað svona sem maður myndi læra eftir smá tíma, já maður myndi halda það þegar maður um 50 eitthvað sko þá á maður alveg að kunna þetta en nei, maður kann þetta, auðvitað ekkert allavega, hér ég og ég nokkur hress og mér þykir gaman að vera mætt hér til ykkar það alls konar að gerast í kvöld eins og öll lögataskvöld, en svona ef að það ekkur atna úti á rúndinum að veit ekkert hvað hann á að gera og kannski til dæmis að hlusta útvarpi í bílnum eða hlusta heima hjá sér og eitthvað staðar nálægt höfuborgarsvæðinu eða á höfuborgarsvæðinu þá hægt að minna á það eru tónleikar á kaffibarnum í kvöld sem að allavega samkvæmt þessum viðburði hér á Facebook þá eru þeir bara nýbyrjaðir það klukkan kortir í níu á kaffibarnum þá hljómsveitin Reykjavík að spila það afskaplega merkileg hljómsveit hún hún ég veit ekki einu sinni hvað hún gömul en hún alveg örugglóðin 20 ára pottet, hefur eins og ekki verið starfandi allan tíman og gerði nokkra plötur það mjög gott fólk í þessari hljómsveit ég veit að til dæmis trombarinn í þessari hljómsveit hann Kristján Freyr sem vinnur nú hér ég efast að hann sé búin að vera mikið að auglýsa sjálfa sig þannig að mér fannst nú ágætt að það væri ykkur annar sem gerði það Þetta sem sagt byrjar klukkan 9 cirka. Þannig að klukkan núna 5 mínútur yfir. Ég held að þetta sé ekki að fara að byrja á mínútunni. Það eitthvað að hita upp eitthvað DJ og eitthvað svona alls konar. Þannig að bara ef eitthvað hann úti sem langar á tónleika vill kannski bara hlusta á nætuvaktina setna eða bara hlusta á nú eftir eða eitthvað, þá þetta hægt og svona fyrir ykkur sem að langar rosa mikið en komist ekki, þá ætla ég að hefja hér þennan þátt á einu skemmtilegu lagi með Reykjavík þetta eitt af mínum uppáhalds All Those Beautiful Boys heitir þetta lag og svo bara virkar þessi nætuvakt alveg svo venjulega endilega að finna síðun okkar sem að heitir Nætuvaktin og Rás 2 á Facebook, þar hægt að senda post, það líka hægt að senda post á heiðaeiriks@roof.is og svo verð ég með símatíma, svona eftir þörfum takk fyrir og gjöri svo vel, Reykjavík
Næturvaktin